2009 yilda bankrotlik yoqasiga kelib qolgan Chrysler kompaniyasi ayrim zavodlarini yopishga qaror qiladi. Charles Archard zavod ishchisi edi. Men va rafiqam birga ishlardik. Rafiqam zavod taklif etgan pulni olib ishdan bo'shadi. Zavod bankrot bo'lishi mumkin edi, lekin men tavakkal qilib ishda qoldim, deydi u. U adashmadi. Chrysler Sterling Heights zavodini yopmadi. Aksincha, ishchilar sonini oshirdi. Bu yilgi Shimoliy Amerika xalqaro avtoshousida kompaniya aynan Charles Archardga o'xshagan ishchilar yangi rusumdagi avtomobillarni ishlab chiqara boshlashini e'lon qildi. Demak, yaqin kelajakda ularning ishi tayin. Yangi loyihalarga 1 milliard dollar sarmoya qilinayotganini eshitib, yanada quvondik, deydi u.
Qayta oyoqqa turdik. Michiganni shu sanoat tebratadi.
Demokrat senator Debbi Stabenu Michigandan saylangan. Chrysler qarori avtosanoatda keskin burilish yuz berganining yorqin misoli, deydi u. Buni ko'rgazmadagi mahsulotlarga qarab ham ko'rish mumkin.
Nafaqat yonilg'i tejaydigan texnologiyalar, balki a'lo darajadagi muhandislik va dizayn namunalarini ko'rib turibmiz.
General Motors kompaniyasi yaqinda o'tkazilgan bir shousida Chevrolet rusumidagi mashinalarni ommaga ko'z qildi. Ixchamroq, kam yonilg'i talab qiladigan modellar o'rniga Chevrolet Corvette'ning yangi jozibali varianti taqdim etildi. U ko'p benzin yeydi, narxi ham osmon baravar.
Albatta, bugun donig'i ketgan mahsulotlarimizning eng yangisini ommaga ko'rsatdik. Lekin yonilg'ini tejaydigan modellarga ham katta urg'u beryapmiz.
General Motors xodimi Kristi Lendining aytishicha, Spark va Sonic kabi kichik hajmli mashinalar savdosi bir yilda 10%ga oshgan. General Motorsga raqib Ford kompaniyasi rahbari Alan Mulalliga ko'ra, ixcham avtomobillarga talab oshaveradi.
We expect small vehicles to represent more.
Yaqin kelajakda daromadning yarmidan ko'pi shunday avtomobillardan tushadi. Eng katta bozorimiz Osiyo Tinch okeani mintaqasi. Bu Ford kompaniyasi ishchilari uchun xush xabar. Ammo AQSh avtomobil sanoati vatani hisoblangan Michiganda ishsizlik hamon mamlakat bo'ylab eng yuqorilardan 9%. Avtosanoat oyoqqa turar ekan, tobora ko'proq odam o'ziga ish topyapti. Biroq davomli iqtisodiy inqiroz asoratlari hali ham seziladi. Keyin Farabo, Shohruh Hamro, Washington.